It kā Twitter lietotājiem jau tā nebūtu gana daudz apspriežamu ziepju vārītāju, šonedēļ uz mirkli sociālais tīmeklis varēja pavārīties par ziepju vārīšanu vārda tiešā nozīmē. Uzzinājām, ka uzņēmumu Stenders pārņēmuši ķīnieši, kas to juridiski noslēpuši ārzonas finanšu citadelē Kaimanu salās. Tikmēr tieši no slēpņa šonedēļ gaismā nāca fakts, ka mūsu valsts pārvalde sevi vērtē kā ļoti čaklu, tāpēc dāsni apdāvinājusies ar prēmijām. Bet pie Twitter prēmijām tika kāda vairāku vīru kompānija, kas interneta apsmieklu izpelnījusies ar visai dīvainām izdarībām, it kā tēvijas sardzes vārdā. Aizvadīto darba nedēļu Twitteri iešūpoja valsts kontroles revidenti, kas tradicionāli palūkojušies, cik labi ar nodokļu maksātāju naudu prot rīkoties mūsu valsts pārvalde. Sākotnē varētu šķist, ka rīkojas ļoti piesardzīgi, jo kontrolieri atklājuši, ka valsts ieņēmuma dienests ir spītējies cilvēkiem savlaicīgi atdot pārmaksātos nodokļus, teju 25 miljonu eiro apmērā. Twitter lietotāji šo vēsti naski laiž tautās, bet vērtējumos ir atturīgi. Vien Tambovas vilks atgādina valsts ieņēmumu dienesta nosaukumā ietverto patiesību. Vid ir ņemšanai, ne adošanai. Un pagājušajā gadā uz ņemšanu naska bijusi visa valsts pārvalde. Līdz 81 miljonām eiro palielinājusies prēmijās un piemaksās izmaksātā summa, pie kuras ierēģi un citi publiskajā sektorā strādājošie turklāt tikuši formāli. Tā teikt, prēmija par to vien, ka dara savu darbiņu. Man prieks par jums, nosaka tvītotājs Lauvas sirds, taču daudz punkti īsā vērtējuma beigās ļauj vaļu fantāzijai vai ar to tiešām pausts prieks. Savukārt Solvita Olsena gan pūkojas. Mediķiem neesot ko samaksāt, jo valstī nav, bet valsts pārvaldes darbiniekiem pērn 81 miljonu eiro atrada. Drīz vien noskaidrojas, ka ar dāsnajām prēmijām nekāda likumi nav pārkāpti, un Igors Lukjanovs to uzreiz novērtē kā likumīgu Latvijas valsts izzakšanu. Sarosās arī laikrakstu karikatūristi. Beidziet aprunāt ministrijas. Piemaksas vienmēr ir pamatotas. Twitterī raksta Zemgus Zaharāns, izrādot zīmējumu, kurā kā prēmijas pamatojums norādīta frāze Janka ir forš džeks. Bildītes ar foršiem džekiem šonedēļ Twitteri pārsātināja pēc vēl kāda gadījuma. Proti, vēl septembra pēdējā dienā Twitter konts Tēvijas sargi publiskoja attēlu, kurā blakus cits citam ar priekšā sakrustotām rokām no mugurpuses nofotografēti pieci vīrieši. Ģērbušies kamuflāžas biksēs un melnās jakās ar kapucēm galvās, viņi nostājušies pret bēgļu izmitināšanas centru muceniekos. Tēvijas sargi gan nepasaka, kādi ir viņu nodomi ar tik draudīgu pozu. Taču Twitterim gan mulsinošais vēstījums uzreiz skaidrs. Pieci vīri sataisījušies iespaidot Latvijā nonākušos bēgļus. Atbalsta tādām aktivitātēm Twitterī maz. Vien Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Jānis Iesalnieks viņiem novēl veiksmi un uzsauc. Vīri, kas gatavi fiziski aizstāvēt savu valsti, ir labākā garantija tās pastāvēšanai. Tikmēr citādi domā drošības policija, kas paziņo, ka izvērtēs tēvijas sargu provokatīvās aktivitātes. Savukārt Twitteris no vārdiskas pavillošanās pāriet uz mierīgāku. Zem tēmtura tēvija SS argi, cicais cita parādās attēli, kuros ietilpināti visi pieci brašuļi. Vairākās bildēs redzama tēvijas sargu dalība homoseksuāļu pasākumos, citur visi pieci izlikti stāvam pie pisuāriem tualetē. Runājot par mazmājiņām, vietā piebilst, ka šonedeļ uzzinājām. Katra sausā tualete tomēr nebūs jāreģistrē, un arī nodoklis par atejām jāmaksā nebūs. Taču vītrotāju vairākums acīmredzot izmanto modernās nokārtošanās iespējas, jo Twitterī par tādiem jaunumiem sajūsmas spiedzienus nemana. Taču pēkšņs šoks Twitteri pārņem, izlasot ziņu virsrakstu, ka obligātā civiltiesiskā apdrošināšana, jeb OCTA, būs jāiegādājas pat tad, ja auto netiek izmantots ceļu satiksmē. Neiedziļinoties ziņas būtībā, sociālo tīklu pārņem šoks. Valdība kļūst par krāmu pārziņiem, te ķemertiņi jāreģistrē, te OCTA pat nebraucošiem transportlīdzekļiem būs jāmaksā, vērtē Jānis Ločmelis. Ikars Publins atradis citus vainīgos. Latvija, banku un apdrošinātāju lobiju lielvalsts, viņš secina. Bet Sandis Bērziņš jautā, Tātad man būs jāmaksā par rūsas čupu, kas stāv uz bluķiem nebraucama, bet nav norakstīta. Twitterim šī vēsts nākusi tik negaidīti, ka monarha apvaicājas, vai octa būs jāpērk, ejot pa skuju taku. Kamēr sociālo tīklu pārņem šausmas, idejas autore, finanšu ministrija, kautrīgi cenšas ieviest skaidrību. Octa būs jāpērk tikai tam, kas kustas. Līdz šim tas bijis tikai ceļu satiksmei, bet nu apdrošināt vajadzēs arī braucamos, ko izmanto darbam slēgtās teritorijās, tīrumos vai lidlaukos. Turklāt tikai laikā, kad to liek lietā, jo par garāžā ziemojošu traktoru jāmaksā nebūs. Tvītotāji lēnām sāk saprast, ka tik traki nebūs un katru ķeru apdrošināt tomēr nevajadzēs. Tikmēr Zaļo un Zemnieku savienība ar visu tās Twitter kontu arvien nav sapratusi, ka jaunuma autore ir viņu pašu kūrētā finanšu ministrija. Politiskais spēks drošsirdīgi paziņo, ka aicinās pārskatīt jaunos noteikumus. Daļa publikas par to uzjautrinās, bet citi atkal dusmīgi. ZZS mūs par pilnīgi stulbiem tur. Pašu finanšu ministre izlobēja octa kā obligātu, tagad tēlo jefiņus, pukojas Twitter konts grūtu pa rēks. Kā upuri sajutušies arī virkne tvītotāju, kas ar vien ir gaidās pēc apkures pieslēgšanas. Arī šajā jautājumā Twitteris ir pretrunās, jo vieni neslēpj laimi par siltiem radiatoriem, kamēr citi bēdājas. Mīlestības nav, naudas nav, apkures nav. Par apkuri visvairāk sapsirsniņa, sūrojas Andris Zodāns. Viņa teikto uzlabo Leons Melis, sakot, ka par apkuri visvairāk salst sirsniņa. Savukārt Kristiāna Buša rezumē, parastam latvietim rudens depresija beidzas, kad tiek pieslēgta apkure. Ar vēlējumu, lai visiem silti, arī atvados. Edgars Kupčs, Latvijas Radio, Twitter apskats.